Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V domovih za starejše skokovit porast okužb, veliko okuženih tudi na vodstvenih položajih v gospodarstvu.
Zdravniki na primarni ravni poleg rednega dela dežurajo tudi v covidnih ambulantah.
Proračunski dokumenti za prihodnji dve leti predvidevajo več sredstev tako za zdravstvo kot za investicije.
Predsednik vlade voditeljem držav članic pisal zaradi sporne razlage pojma vladavina prava. Koalicijske partnerice nad pismom ne kažejo navdušenja.
Škofje Evropske unije pozivajo k solidarnosti.
Vreme danes in jutri bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami od 6 do 17 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Zadnji podatki o novo okuženih s koronavirusom niso spodbudni. Ob skoraj 7000 testiranih je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 2013 pozitivnih primerov, kar znaša skoraj 30% vseh opravljenih testov. Znova se povečuje vdor okužbe v domove za starejše, v bolnišnicah razmere ostajajo resne. Medtem specialisti medicine dela opozarjajo na previsok delež obolelih v kritični infrastrukturi in na nezadostno spoštovanje samozaščitnih ukrepov na delovnem mestu. Petra Stopar.
V bolnišnicah je bilo včeraj 1280 covidnih bolnikov, 209 na intenzivni, umrlo je 43 oseb. Vladni govorec Jelko Kacin je sporočil, da se je med stanovalci domov za starejše občane število okuženih včeraj povečalo za največ doslej, kar za 312.
15% včeraj okuženih predstavljajo stanovalci domov za starejše. Če pa dodamo še tam zaposlene delavce, pa to pokrije že 20% na novo okuženih.
Tudi zaradi tega je Nacionalni inštitut za javno zdravje spet začel z iskanjem izvora okužb. Da je v podjetjih velik problem redno in striktno upoštevanje pravil, kot so nošnja mask, razkuževanje in razdalja, je dejala predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič-Fikfak. Spomnila je, da v primerjavi s pomladansko epidemijo v tem valu od doma dela bistveno manjši delež ljudi, le približno 30%. Ob tem je bila kritična do nekaterih organizacij, ki delavcem, ki se okužijo, ne dovolijo delati doma. Prepričana je, da zaradi nezaupanja, a smo imeli po njenem mnenju dovolj časa za opredelitev tovrstnega dela.
Vedeti je tudi potrebno, da na domu lahko delajo tudi okuženi in nezboleli delavci. Ne silimo na vsak način v bolniški stalež.
Po podatkih NIJZ je bilo v zadnjem tednu med okuženimi 58 generalnih direktorjev, 145 prodajalcev, 68 zdravnikov, 300 zaposlenih v zdravstveni negi in tako naprej. Čeprav so to poklici, ki so neposredno vpleteni v epidemijo, so podatki razumljivi, a vseeno so številke previsoke, je dejala predstojnica.
To pomeni, da bo potrebno upoštevati tudi v teh skupinah bolj rigorozno pravila obnašanja, ki nam jih narekuje virus.
Dodič-Fikfakova je pristojna ministrstva tudi prosila, naj čim prej zagotovijo hitre antigenske teste tudi za gospodarstvo. Marsikje so delodajalci namreč po njenih besedah zadevo vzeli v svoje roke in hitre teste izvajajo sami, izvajajo pa jih tudi neprofesionalne osebe.
Veljati je začel odlok, s katerim je vlada še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije COVID-19. Ob dodatnem zaostrovanju ukrepov za zamejitev epidemije pristojni pričakujejo, da se bodo razmere do konca meseca izboljšale, kljub temu pa naj bi nekateri ukrepi ostali v veljavi tudi v decembru. Andrej Šinko.
Vlada je v drugem valu epidemijo razglasila z 19. oktobrom, v začetku tedna pa je zaradi slabe epidemiološke slike sklenila podaljšati še za mesec. Trenutni omejitveni ukrepi so zelo podobni tistim iz pomladanskih mesecev, ko je epidemija trajala 80 dni, čeprav je bil prvi val veliko blažji. Vodja svetovalne skupine Bojana Beovič je za naš radio konec preteklega tedna dejala, da pričakujejo, da
bodo ukrepi prijeli, te pa zdaj res do konca, in da bomo nekako olajšali razmere v zdravstvu, pomeni čim več zdravili tudi druge bolnike, pa tudi sprostili druge dejavnosti, tako da bomo decembra nekako živeli sorazmerno normalno.
Odprtja dejavnosti si želijo zlasti v gospodarstvu, kjer so se številna podjetja kljub pomoči države znašla v precej negotovem položaju. Po raziskavi obrtne zbornice jih precej razmišlja o zaprtju oziroma opustitvi dejavnosti. Na drugi strani pa sproščanje pričakujejo tudi državljani, katerih življenje je v teh dneh omejeno na gospodinstvo. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil, da razglasitev epidemije za nadaljnjih 30 dni ne pomeni, da bodo na to vezani vsi ukrepi, prav tako pa se lahko tudi kadarkoli prekliče.
Mi zdaj bomo pripravili kriterije za sproščanje, še enkrat preverili, kaj je narejeno. Jaz računam na to, da bomo čez 14 dni, kot je bilo napovedano, začeli z sproščanjem, treba bo previdno.
Je dejal Gantar, ki je že večkrat poudaril, da bi prehitro sproščanje ukrepov lahko povzročilo nove težave. Tudi premier Janez Janša je v pogovoru za Planet TV dejal, da bodo nekateri ukrepi gotovo veljali vse do Božiča, a da verjetno ne bodo tako strogi. Beovičeva sicer pričakuje tudi tretji val.
Ker seveda se bomo decembra malo sprostili, potem upam, da smo že privzeli te higienske navade, maske in tako naprej, da tretji val ne bo tako strm, ampak prav gotovo bo po sprostitvi vseh aktivnosti in druženju ljudi spet naraslo število obolelih.
Pravi vodja svetovalne skupine za COVID, ki poziva k samozaščitnemu ravnanju in spoštovanju preventivnih ukrepov. Hkrati pa poudarja, da je izboljšanje razmer pričakovati v začetku prihodnega leta, ko bo na voljo cepivo.
V Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru so zdravljenju covidnih bolnikov predali vse prostore diagnostično-terapevtskega servisa. Tam bodo lahko namestili dodatnih 100 bolnikov, v izrednih razmerah pa do 200, je povedal generalni direktor UKC Janez Poklukar. Dodal je.
Tisto, kar kažejo današnje številke, je, da smo že tretji teden na približno enakih vrednostih oziroma enakemu širjenju virusa v populaciji, kar seveda pomeni, da verjetno bomo z vidika potrebnih posteljnih kapacitet v bolnišnicah počasi dosegli nek plato, vendar pa to zagotovo še ne bo konec naraščanja potreb po dodatnih intenzivnih posteljah. In te dni predstavljajo glavni izziv, zato se stroko že pogovarjamo, da bomo najverjetneje eno od con namenili enoti intenzivne terapije oziroma enoti intenzivne nege ali kombinaciji tega.
Največji izziv pa po besedah direktorja UKC Ljubljana ostaja pomankanje kadra. Na programih za covidne bolnike dela 825 zaposlenih. Včeraj je bilo odsotnih več kot 200 zaposlenih. Od tega jih je bilo več kot 130 zaradi okužbe na bolniški, približno 90 zaposlenih pa je v karanteni. Epidemija novega koronavirusa močno zaznamuje tudi delo zdravnikov na primarni ravni. Poleg rednega dela se srečujejo s covidnimi bolniki in pogosto pripomorejo k temu, da bolnišnice niso še bolj oblegane, kot so zdaj. Na tem področju je pomembno tudi njihovo preventivno delo, Tone Gorjup.
Že v času prve razglasitve epidemije so morali tudi zdravniki na primarni ravni izvesti hitre in temeljite prilagoditve. V primerjavi s pomladjo so po besedah družinske zdravnice Danice Rotar Pavlič razlike.
V prvem valu dejansko nismo imeli zaščitne opreme, v drugem valu pa v glavnem moramo doseči, da se ljudje ne srečujejo.
Poleg vseh rednih obravnav v ambulanti, ki so zaradi novih pogojev dela precej bolj naporne in obiskov na terenu, so tu še okuženi. Veliko večino skrbijo sami. Rotar Pavličeva je doslej v bolnišnico poslala le eno bolnico. Poleg tega je veliko preventivnega dela, saj je potrebno ljudi čim bolj ozavestiti, da ne smejo širiti okužbe, kdaj so kritični trenutki, na katere spremembe morajo biti pozorni in o tem tudi obveščati, dodala je še.
Poleg tega mi sami redno jemljemo tudi brise, Razporejeni smo na tako imenovano Metelkovo, kolegi po Sloveniji pa seveda drugam. Potem smo razporejeni v tako imenovane COVID ambulante, kjer se dela v skafandrih.
V COVID-ni ambulanti za otroke dežura tudi pediater Matjaž Homšak, ki sicer dela v zasebni ambulanti. Tudi tam se je delo izjemno spremenilo.
Predvsem pomeni en dodaten stres. Stres je zaradi tega, ker zmeraj, kadar nekdo pokliče, moj otrok ima vročino, mi doma smo bolni, začneš razmišljati, kako boš tega otroka pregledal, da ne boš izpostavil sebe in pa svoje ekipe.
Pogosto slišimo, da so otroci dokaj varni pred okužbami, a Homšak pravi...
Vemo samo to, koliko so nam izkušnje zadnjih 8-9 mesecev pokazale, da otroci zbolevajo bistveno manj kot odrasli.
Tu gre še za vprašanje, ali je po številu bistveno manj bolnih, ali pa jih le manj zaznajo, ker so lažje bolni. Več o izkušnjah doktorice Danice Rotar Pavlič in doktorja Matjaža Homška pa v pogovoru o po 17. uri, ki sta spregovorila tudi o tem, kako naj ravnamo, da preprečimo okužbo sebe in drugih in kako, kadar sami potrebujemo zdravnika.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež Frančišek. Molitev pomirja neočakanost.
Trump odpustil vodjo agencije za kibernetsko varnost. Kdo bo naslednji na seznamu?
Nogomet. Slovenci danes proti Grčiji za Ligo B.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Predmetno vozišče ovira promet na primorske avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, druge na slovenskih cestah pa zaenkrat ni večjih posebnosti. Zastoj tovornih vozil pa je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je približno 1,5 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Novozniki tovornih vozil pa na Obrežju čakajo tudi pri vstopu v Slovenijo, prav tako pa tudi na Gruškovju. Poleg tega pa na Dolenjskem, še posebej med Drnovim in Obrežjem, megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite še posebej previdno. Danes do polnoči pa bo na gorenjski avtocesti zaradi asfaltiranja zaprt vozni pas med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani, občasno pa lahko nastane tudi krajši zastoj. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Državni zbor bo danes dokončal obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti in jih po pričakovanjih tudi potrdil. Oba dokumenta predvidevata primankljaj v državni blagajni, saj epidemija terja svoj davek. Nekaj poudarkov je zbrala Tanja Dominko.
Poslanci so se s predlogoma proračunov seznanili že v torek. Predstavila sta ga predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj. Ta pričakuje, da se bo okrevanje zaradi drugega vala epidemije začelo pozneje, kot je sprva predvidela vlada, a primankljaj naj bi se vendarle postopoma zniževal. Poslanec SDS Jure Ferleš je za Radio Ognjišče dejal, da se sredstva na vseh področjih v letu 2021 zvišujejo.
Na ministrstvu za zdravje je potem proračunu v primerjavi z realizacijo v letu 2019 v proračunu za leto 2021 namenjenih dodatnih 345 milijonov evrov. Če pogledamo še bolj podrobno, v letu 2019 je bilo to 183 milijonov, sedaj v letu 2021 pa kar 528 milijonov.
Tudi za druga področja je predvidenih več sredstev kot v preteklem proračunu.
Povišanje tudi na ministrstvu za kmetijstvo za 200 milijonov evrov, pa na ministrstvu za infrastrukturo za 143 milijonov evrov, pa ministrstvo za gospodarstvo 72 milijonov evrov dodatnih sredstev, ministrstvo za kulturo 65 milijonov evrov dodatnih sredstev in še bi lahko našteval. Iz tega pa je jasno, da izhaja, da je proračun za prihajajoče leto razvojno naravnan in tudi ciljno usmerjen. Kar 2 milijardi evrov je namenjenih za investicije, tako na prometni infrastrukturi, kot dodatnih investicijah v zdravstvu, predvsem v Ljubljani in v Celju, pa dodatne investicije v kulturi, kot tudi športni infrastrukturi.
Je dejal Ferjan in s tem odgovoril na očitke, da je premalo sredstev za zdravstvo in tudi za investicije. Medtem ko v Levici težav zaradi visokih številk ne vidijo, pa so socialni demokrati poudarjali, da je proračun premalo pregleden in da so viri financiranja trhli.
Za katere že zdaj vemo, da so v veliki meri povratni, dobili pa jih bomo samo ob uspešnem črpanju programov Evropske unije.
Je dejal Matjaž Han. Državni zbor današnjo sejo nadaljuje z obravnavo predloga proračuna za leto 2022. Potem, ko naj bi se prihodnje leto proračunski primankljaj z letošnjih 4,2 milijarde spustil na 2,7 milijarde evrov, se bo ta čez dve leti še dodatno znižal. Premier Janša je ob tem dejal, da nameravajo tudi v naslednjih dveh letih nadaljevati z robustnim pristopom k obvladovanju ekonomskih in socialnih posledic epidemije.
Evropska komisija je na splošno pozitivno ocenila vse proračunske načrte članic območja evra, ki so prilagojenim razmeram pandemije. O slovenskem osnutku je zapisala, da je v skladu z evropskim priporočilom iz julija letos. Bruselj ob tem našo državo poziva k rednemu pregledovanju uporabe, učinkovitosti in ustreznosti podpornih ukrepov ter k pripravljenosti na njihovo prilagoditev, če bodo to terjale spremenjene okoliščine. Premier Janez Janša je v torek poslal pismo voditeljem Evropske unije. Poudaril je, da Slovenija podpira brezpogojno spoštovanje vladavine prava v vseh primerih in brez dvojnih standardov. Vendar pa se ta pojem napačno poimenuje tako v Evropskem parlamentu kot v nekaterih medijih. Kaj je premier Janša še zapisal v pismu naslovljenem na kanclerko trenutno predsedujoče Nemčije in premijeja prihodnje predsedujoče Portugalske, ki ga je poslal voditeljem vseh članic Unije, pa Tanja Dominko?
V skoraj štiri strani dolgem pismu je predsednik vlade omenil, da smo bili leta 2014 v Sloveniji priča ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov. Takrat nobena od institucij Evropske unije ni odzvala niti z enim samim opozorilom. Obenem je bilo in je še veliko razprav o stanju demokracije na Madžarskem in Poljskem, čeprav tam ni bilo in še zdaj ni zlorabe sodstva za politične cilje. Zapisal je še, da vladavina prava po definiciji pomeni, da o sporih odloča neodvisno sodišče in ne politična večina ali katerakoli druga institucija. V Evropski uniji, po njegovem mnenju, zaradi razmer v pandemiji zdaj bolj kot kdajkoli prej potrebujemo enotnost, spoštovanje drug drugega, skupno obrambo dostojanstva vseh voljivcev. Potrebujemo evropske institucije, ki se ne bi vmešavale v notranje politične konflikte držav članic. Tako predsednik vlade Janez Janša. In kakšni so bili odzivi? Vodja koalicijske NSI in obrambni minister Matej Tonin je v tvitu zapisal, da pismo predstavlja mnenje premijeja. Vlada o vsebini ni odločala. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je zapisal, da pismo zagotovo ne koristi interesom Slovenije, pač pa nas postavlja med problematične države, kamor nismo nikoli sodili. Izjava, da so bile volitve leta 2014, na katerih je slavila SMC ukradene, je vznejevoljila to stranko, ki je te trditve označila za nerazumljive. Zapisala je, da je vladavina prava za SMC eden temeljnih postulatov delovanja Evropske unije. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je pismo prejel, a ga za zdaj ne komentira. O večletnem proračunu Unije bodo jutri razpravljali voditelji Evropske unije.
Prihodnost Evrope ni odvisna samo od ekonomije in financ, ampak od skupnega duha in novega načina razmišljanja. To evropskim institucijam in članicam Evropske unije sporočajo predsedniki škofovskih konferenc Evropske unije. Pozivajo jih k solidarnosti, poudarjajo, da je iz krize treba ustvariti boljši svet. Sporočilo je povzel tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Solidarnost, ki je načelo družbenega nauka cerkve, je srce evropskega integracijskega procesa. V tej luči je korak skupni in pravični evropski politiki tudi pakt o migraciji in azilu, ki ga je predstavila Evropska unija. Zato škofovske konference pozivajo vse inštitucije Evropske unije, vlade in posameznike, da delujejo solidarno, v upanju, v enotnosti, v dialogu, v zaupanju in odgovornosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ni boljšega zgleda molitve, kot je ta, ki nam ga je pokazala Marija. Kot ona, moramo tudi mi imeti srce odprto za Boga in se prepustiti njegovi volji, je pri splošni audienci poudaril papež. Več Marta Jerebič.
Zgodi se tvoja volja. Marija je vedno molila ponižno, zaupala je Božji volji.
Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi.
Gospod, kar hočeš ti, kadar hočeš ti in kakor hočeš ti. Najbolj ponižni v srcu molijo tako, ne da bi se jezili, ker so dnevi polni problemov. Vedo, da v ponižni in darovani ljubezni postajajo orodje Božje milosti. Vsi lahko molimo tako, skoraj brez besed, je dejal papež in dodal, da molitev pomirja nemir. Ampak mi smo neučakani, vedno hočemo stvari, preden zanje prosimo in hočemo jih takoj. Toda življenje ne teče tako. Ta neučakanost nam škoduje, molitev pa neučakanost pomirja in jo zna preobraziti v razpoložljivost. Neučakan sem, vendar molim in molitev mi odpre srce ter me naredi razpoložljivega za Božjo voljo, je dejal papež.
Ob Evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo policija opozarja, da v času epidemije žrtve težje pokličajo na pomoč. Zato pozivajo vse, ki zaznajo nasilje, naj to prijavijo. Svet Evrope pa je poudaril tveganja, ko otroci delijo lastne fotografije in posnetke. Tudi cerkev si prizadeva za ničelno toleranco do tega zločina. Prispevek Marjane Debevec.
Slovenski škofje so prejšnji mesec sprejeli nove smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih. Ustanovili pa so tudi sklad za financiranje psihološke pomoči žrtvam spolnih zlorab. Kako naj se odgovorni v cerkvi z njimi pogovarjajo, je na včerajšnjem srečanju s slovenskimi katoliškimi novinarji spregovoril vodilni na področju boja proti zlorabam v cerkvi, pater Hans Zollner. Za primer je dal papeža, ki se nenehno srečuje z žrtvami, zdaj tudi po telefonu. Leta 2014 sem bil zaradi prevoda navzoč na srečanju papeža z dvema žrtvama iz Nemčije. Tam sem doživel, kakšna naj bi bila ta srečanja. Papež se ni branil, ampak je preprosto poslušal z vsem svojim srcem, z vsem svojim bitjem in empatijo. Bilo je veliko jeze, veliko solz, pa tudi kričala sta nanj in na cerkev. On pa se je odzval zelo mirno. Poslušal ju je, na koncu pa jima je povedal, da ju ceni in ima dal sporočilo upanja. Mislim, da je to vzorčni primer, kako bi morali cerkev in njeni predstavniki delovati. Je prepričan Zollner, ki je o tem spregovoril tudi slovenskim škofom. Škofom sem povedal, da je za mnoge žrtve najpomembnejša stvar to, da jim prisluhne predstavnik cerkve, tudi če ta škof ni bil takrat škof, ko se je zloraba zgodila. Predstavlja pa danes podobo cerkve, zato žrtve želijo, da jim prisluhne. Zelo je odvisno od tega, s kakšno človeško in sprejemajočo držo jih škof sprejme. Katoliškim medijem pa je pater Zollner sporočil, da se katoličani nikoli ne smemo bati povedati resnice. Daljšemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v zadnji novembrski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Berlinu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti koronski politiki nemške vlade. Policija jih je razgnala z vodnim topom. Prav danes naj bi nemški parlament potrdil dopolnila zakona, ki bodo dala vladi večja pooblastila pri sprejemanju odločitev in ukrepov med pandemijo. Ameriški predsednik Donald Trump je preko Twitterja odpustil vodjo Agencije za kibernetsko varnost in infrastrukturo Krisa Krebsa. Ta je prejšnji teden zatrdil, da so bile ameriške volitve 3. novembra najvarnejše doslej. Zavrnil je tudi poplavo teorij zarot. Krebs je le zadnji v vrsti uradnikov, ki jih je Trump odpustil po volitvah. Mediji ugibajo, ali bo to pred januarjem doletelo tudi vodji CIA in FBI-ja.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na volitvah za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije bo potreben drugi krog. Vanj sta se uvrstili infektologinja Bojana Beović, v zadnjem času znana predvsem kot vodja svetovalne skupine za COVID-19, ki je v prvem prejela največ glasov, in predsednica sekcije domskih zdravnikov Tanja Petković. Kot kažejo rezultati prvega kroga, pa bo aktualna predsednica Zdenka Čebašek-Travnik morala zapustiti predsedniški položaj. Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov letošnjega leta po izboru strokovne in splošne javnosti oziroma bralcev osrednjega slovenskega pravnega portala JusInfo. To so Sara Ahlin-Doljak, Matej Avbel, Janja Hojnik, Klemen Jaklič, Martin Jančar, Marko Pavliha, Zvezdan Radonič, Miha Šepec, Andraž Teršek in Juri Toplak. Kar nekaj imen lahko redno slišite tudi na našem radiju, zato jim čestitamo tudi mi.
Njihova želja je velika, ampak ne more biti večja od naše, so besede selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka pred današnjo odločilno tekmo Slovenije proti Grčiji v Ligi narodov. Slovenska izbrana vrsta ima po 5 tekmah 13 točk, Grčija pa 11. Slovenija bo danes iskala vsaj točko, ki bi priigrala prvo mesto v skupini 3 Lige C in napredovanje v višji rang tekmovanja. Obe ekipi sta še neporaženi. Kek pravi, da bodo morali biti pri soočenju z Grki pazljivi in pozorni.
Na to, ta njihov zanos, da poskušajo tekmo rešiti takoj na začetku, ta njihov kontrapressing po izgubljeni žogi. Ampak to so stvari, ki so danes v sodobnem nogometu običajne in bolj ali manj poskušamo vsi približati svoj model igranja temu nekemu svežemu, modernemu razmišljanju o fuzbalu.
Za slovenske nogometaše bo to prva prava resna preizkušnja.
Jaz bom zelo vesel in če bomo položili tudi ta test, če bomo tudi tu naredili korak naprej. Rekel sem pa, da izredno spoštujem grško domačo reprezentanco, vsa njihova velika imena iz klubov, ki so pomenijo nekaj v evropskem nogometu, ampak toliko je pa problemov, da se pa res dejansko moram skoncentrirati samo na ekipo, ki jo vodim.
Tekma v Atenah pod budnim očesom španskih sodnikov se bo začela ob 20:45. V športu pa ne moremo mimo sinočnjega dogajanja v Ligi narodov, po katerem je v šoku celotna Nemčija. Včeraj je doživela zgodovinski polom, saj je izgubila proti Španiji z 0:6. Za zdaj kaže, da selektorja Joachima Leva ta dogodek ne bo odnesel z položaja, čeprav so Nemci doživeli najvišji poraz na dosedanjih medsebojnih tekmah proti Španiji in tudi najvišjega v zadnjih 89 letih. Še posebej boleč je bil ta poraz za vratarja Manuela Neuerja, zvezdnik Bayerna, ki ob anemični obrambi ni bil kriv za večino prejetih golov, je z nekaj vrhunskimi obrambami le preprečil še hujšo katastrofo, ocenjujejo športni poročevalci. Njihove vtise sem zbrala Petra Stopar.
Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, do jutra bo po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -3 ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo dopoldne še megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem na Koroškem, v Pomurju in delu Ljubljanske kotline ostrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod bodo manjše padavine, na Primorskem bo zapihala burja. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo, pihal bo severovzhodni veter, zvečer se bo od zahoda pričelo jasniti. V soboto bo jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature po Sloveniji ob 15. uri. Maribor 10, Celje 12, Murska Sobota 14, Ljubljana, Novo mesto, Logatec, Idrija, Litija in Gornji grad 9, Lendava 13, Ajdovščina in Nova Gorica 18, Kočevje, Listca in Babno polje 8, Ravne na Koroškem 5, Jezersko 3, Mežica in Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona vozil na odstavnem pasu je dolga 1,5 km. Na Dolenjskem med Drnovim in Obrežjem megla zmanjšuje vidljivost, opozarjamo pa, da je čakalna doba tudi na mejnih prehodih Drnovo oziroma na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. Na Gruškovju tovorna vozila pri vstopu čakajo 3 ure, na Obrežju pa za izstop tovorna vozila čakajo 1 uro. Previdno, strpno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bo politik in diplomat Dimitrij Rupel pojasnil enega od pomembnih vidikov veta, ki sta ga Poljska in Madžarska napovedali na izvajanje evropskega 7-letnega proračuna. Nasprotujeta namreč mehanizmu, ki izplačilo sredstev pogojuje z vladavino prava. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.